cuvântul Domnului pe care îl vom citi este scris în cartea Apocalipsa, capitolul 16. Vom citi primele 7 versete. Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 1 până la versetul 7, este pasajul care stă la baza lecțiunii cu numărul 44. Să citim cuvântul Domnului. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni, oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Amin. Mă invit cu respect să reocupați locurile. Seara aceasta, fiind din nou împreună în casa Domnului, studiind cuvântul Domnului pe cartea Apocalipsă, aș dori să avem înainte de toate câteva referințe recapitulative la lecțiunea pe care am avut-o joia trecută, respectiv lecțiunea pe care am intitulat-o Paharul neamestecat al mâniei lui Dumnezeu. În atenția noastră a fost capitolul 15 al cărții Apocalipsa și am înțeles că în capitolul 15 se anunță o perioadă de mânie, de judecată, pe care Dumnezeu o va avea și judecată pe care o va desfășura în ultimile ceasuri, poate ultimile luni ale necazului cel mare. După înțelesul pe care îl avem din Sfânta Scriptură, învățăm că în vremea de pe urmă trebuie să se împlinească următoarele lucruri. Și când zicem trebuie să se împlinească, ne referim la acelea care prevăd planul lui Dumnezeu. Primul lucru este răpirea bisericii. După răpirea bisericii, urmează o perioadă de mare necaz, cunoscută în Scriptură sub numele de necazul cel mare, perioadă care va ținea 7 ani. În acel timp de 7 ani, omenirea se va organiza într-un imperiu mondial care va fi condus de către un lider mondial, lider care în prima fază va avea o față umană, pașnică, va face legământ de pace cu multe popoare și legământul acesta de pace va fi făcut și cu poporul Israel. În perioada aceea oamenii vor zice: pace, pace. La mijlocul necazului cel mare, după 3 ani și jumătate, de la început, acest lider mondial își va arăta adevărata lui față și se va descoperi tuturor că el este de fapt anticristul. El va colabora îndeaproape cu un lider religios numit în Sfânta Scriptură prorocul mincinos, cu ajutorul căruia va subjuga spiritual și politic și economic întreaga lume. Se va folosi de 2 instrumente. Un instrument va fi icoana fiarei și un alt instrument va fi numărul fiarei, 666. Omenirea amăgită de semnele și de minunile mari pe care prorocul mincinos le săvârșește în fața ei, omenirea amăgită se va închina în perioada aceea lui Anticrist. Va primi numărul 666. Unii de bună voie, alții constrânși, că altfel nu vor putea nici să vândă și nici să cumpere, cu toții se vor închina anticristului și în felul acesta își vor vinde sufletele diavolului. O minoritate, o foarte, foarte mică, un mic număr de credincioși, se vor feri să primească numărul 666 și aceștia vor fi persecutați sever și sunt prezentați în Cartea Domnului, în Cuvântul Scripturii, ca fiind biruitorii fiarei și a numărului numelui ei. Aceasta se întâmplă din punct de vedere uman. Din punct de vedere divin, Dumnezeu, care controlează toate evenimentele, va interveni la momentul potrivit, aducând judecăți severe peste această împărăție fără Dumnezeu, împărăția lui Anticrist. Vor fi mai multe judecăți organizate în trei cicluri. Prima este judecata peceților, 7 peceți. Urmează apoi sub a 7-a pecete, 7 trâmbițe. Și apoi sub a 7-a trâmbiță, 7 potire. Toate acestea fiind mânia lui Dumnezeu revărsată peste o omenire necredincioasă. În capitolul 15 am înțeles că judecata lui Dumnezeu comportă două dimensiuni. Există o judecată, un pahar al mâniei lui Dumnezeu neamestecat și există o judecată a lui Dumnezeu amestecată. Și când zicem amestecată, ne referim la faptul că este amestecată cu milă, cu har. Și o parte, Dumnezeu, când pedepsește, într-o bucată de timp, într-un segment de timp, amestecă mânia lui și judecata lui cu har, scopul judecăților și a pedepselor fiind acela de a trezi, de a ridica, de a recupera. Va veni apoi o perioadă în care vorbim despre paharul neamestecat al mâniei lui Dumnezeu, când mânia lui Dumnezeu nu va avea ca scop câștigarea, recuperarea, reabilitarea celui pedepsit, ci scopul judecății lui Dumnezeu va fi unul pur punitiv, să pedepsească fără ca cineva să se mai poată recupera ca urmare acestei pedepse. Și acesta este paharul neamestecat al mâniei lui Dumnezeu. Sfârșitul capitolului 15 ne-a anunțat că 7 îngeri al lui Dumnezeu au ieșit din templul lui Dumnezeu care este în cer și fiecare dintre acești 7 îngeri au primit câte o cupă, un potir, un pahar, asta este, un potir, un pahar mai mare, o cupă, în care era judecata lui Dumnezeu. Și acum urmează ca acești îngeri, fiecare la vremea lui, să verse pe pământ potirul pe care l-a primit și așa să se desfășoare judecata lui Dumnezeu. Pasajul pe care l-am citit ne vorbește despre primele 3 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Așa că lecțiunea din seara aceasta am intitulat-o Primele 3 potire ale mâniei divine. Vom avea în atenție în continuare aceste 3 potire și mesajul pe care îl poartă și înainte de a aprofunda detalii legate de mesajul celor 3 potire, aș vrea să ne uităm la versetul 1, verset care ne spune următoarele. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. În primul rând, deci, vremea potirelor lui Dumnezeu. Vremea potirelor lui Dumnezeu. În acest verset ni se spune că un glas tare. Și trebuie să observăm că în capitolul 16 apare foarte des și de foarte multe ori expresia tare și cuvântul mare. Și un comentator spunea că în capitolul 16, capitolul 16 din Cartea Apocalipsa este capitolul tare. Apare expresia aceasta de foarte multe ori. Versetul 1. Și am auzit un glas tare care venea din templu. Versetul 19. Oamenii au fost dogorâți, versetul 9, de o arșiță mare. Versetul 12. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare. Versetul 14. Acestea sunt duhurile de draci care au mers ca să-i strângă pe împărații pământului pentru războiul zilei celei mari. Versetul 17. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea să -i isprăvit. Versetul 18. Și s-a făcut un mare cutremur de pământ. Așa de tare. N-a fost un cutremur așa de mare. De la întemeierea, de când este omul pe pământ. Versetul 19. Cetatea cea mare, Babilonul cel mare. Versetul 21. Și a fost o grindină mare. Și apoi și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Și ceea ce observăm este că în acest capitol toate judecățile sunt la gradul superlativ. Este culmea judecăților. Nici nu se poate mai sever, mai aspru, mai dur. Totul este mare, totul este tare, totul este la superlativ. Și primul verset anunță, de fapt, inaugurarea acestei perioade a potirelor mâniei lui Dumnezeu. Există o vreme a harului lui Dumnezeu și există o vreme a mâniei lui Dumnezeu. Vremea, timpul pe care ne l-a dat Dumnezeu să-l trăim, este împărțit în două segmente. Un segment este vremea harului lui Dumnezeu. Un alt segment este vremea mâniei lui Dumnezeu și a judecății lui Dumnezeu. În primul segment, Dumnezeu ne este binevoitor. Și chiar dacă uneori intervine în judecata sa, el amestecă judecata cu mila sa ca să ne câștige, să ne ridice. Este vremea harului. A doua vreme este vremea judecății lui Dumnezeu. Lucrurile stau cam în felul următor. Presupunem că de aici și până aici este vremea. Undeva aici este trasă o linie, o linie invizibilă, o linie pe care nu o vede nimeni în afara lui Dumnezeu. Omul, în mersul vieții sale, este orientat către linia aceea și în fiecare zi el face pași apropiindu-se de linia aceea. Din coace, în partea aceasta a liniei, este vremea harului, vremea răbdării lui Dumnezeu, vremea îndurării lui Dumnezeu, vremea în care el tolerează anumite lucruri și aceasta pentru că în îndelunga sa răbdare așteaptă ca oamenii să se pocăiască. Dar după aceea, când se ajunge să fie trecută linia aceea invizibilă, omul trece în celălalt segment, în segmentul în care este prea târziu să se mai pocăiască. Odată trecut dincolo de linia aceea invizibilă, nu mai există pentru persoana aceea nicio șansă. Nu mai există nicio șansă de pocăință, nu mai există iertare, nu mai există îndurare, nu mai există mântuire după ce a trecut de linia aceea. Linia aceea este invizibilă și spunea cineva, foarte bine a spus, că în drumul omului păcătos există o linie invizibilă pe care doar Dumnezeu o vede și înainte de linie omul se poate pocăi și dacă se împietrește și trece așa împietrit dincolo de linia aceea, nu mai există nicio șansă. Aceasta de fapt a vrut să spună și Isaia când a zis, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Tot aceasta a vrut să spună și autorul Epistolei către Evrei în capitolul 4, versetul 1, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Dumnezeu nu trece cu vederea păcatele, dar există o vreme în care harul lui Dumnezeu oferindu-se, Dumnezeu așteaptă ca omul să se pocăiască. Și după aceea, când se trece dincolo de linie, Dumnezeu intervine imediat. Avem pilda din Evanghelia după Luca, din capitolul 12, cu bogatul căruia i-a rodit țarina, un om care se considera prosper, un om care a zis, suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Și noaptea aceea, el n-a știut, dar noaptea aceea a trecut dincolo de linie. Și când a trecut dincolo de linie, un glas i-a spus, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. A trecut dincolo de linie. Avem apoi un împărat despre care ni se vorbește în cartea Daniel, Belșasar, care n-a învățat nimic din modul în care Dumnezeu a lucrat în viața tatălui său, Nebucadnețar, Și împăratul era adunat împreună cu prietenii săi, cu curtenii săi, cu curtezanele, cu cei care erau acolo, la o petrecere, mare petrecere, dată în casa, în palatul împăratului. Și în timpul petrecerii aceleia, când au început ei să se îmbete și să se desfrâneze și să facă lucrurile pe care le făceau în vechime, în asemenea situații, împărații și cei care erau la petrecere, și nici în zilele noastre nu fac altceva, în timpul petrecerii aceleia, cineva s-a ridicat și a spus, ce să facem ca să ne mai distrăm? Au băut, s-au săturat de vin. Și cineva a venit și a spus, uite ce trebuie să facem. Vom aduce aici cupele acelea pe care le-am răpit din templul de la Ierusalim și vom pune vin în cupele acelea din templul Dumnezeului lui Israel și vom bea din cupele acelea și vom lăuda pe Dumnezeii noștri și ne vom bucura și mai mult în această petrecere. Și-au dus cupele și-au turnat vin în cupe, dar n-au apucat încă să-l bea până când au trecut dincolo de linie. O mână s-a arătat, un cap de mână s-a arătat pe perete și a început să scrie. Și s-a arătat acolo mânia lui Dumnezeu și tâlcuirea a fost în noaptea aceasta. Numărat, cântărit și împărțit. În noaptea aceasta Dumnezeu ți-a împărăția. Și împăratul a zis, Daniele, pentru că a interpretat visul, a interpretat scrierea aceasta, uite un lanț de aur la gâtul tău, uite haină de in, de acum să fii mai mare în împărăție. Și Daniele a zis, ține-ți darurile, ce să fac cu ele, că mori noaptea asta. Și s-a dus, a trecut dincolo de linie. De asemenea, pe vremea lui Noe, Dumnezeu aștepta, răbda, îngăduia o generație vinovată și păcătoasă, care se dedea la niște urăciuni extraordinar de mari. Și a venit și ziua când au trecut dincolo de linie. Ușa corăbiei a fost deschisă, cine a vrut să intre a putut intra. N-au vrut. Când a intrat Noe în corabie, zice Scriptura, Dumnezeu a închis ușa după el. Și apoi a venit potopul. Și au trecut dincolo de linie și n-a mai fost nicio îndurare. Sigur că aici, în cartea Apocalipsa, în capitolul 15, vorbindu-ne despre această judecată a potirelor, suntem avertizați, ni se anunță faptul că omenirea se apropie cu pași repezi către judecata finală. Au fost judecățile de sub peceți, judecăți care cumva au fost amestecate cu milă, pentru că zice Scriptura că a fost lovită a treia parte din ape, a treia parte din pământ, a treia parte din oameni. Dar două părți au fost ocrotite. Două părți au fost puse deoparte și au fost scutite de mânia lui Dumnezeu, măcar că au fost vinovate și trebuia să o primească. Dar acum, omenirea trecută dincolo de linia toleranței lui Dumnezeu se confruntă cu paharul neamestecat al mâniei lui Dumnezeu și de fapt suntem anunțați că în pași repezi, omenirea se apropie de judecata finală. Și aici este judecata lui Dumnezeu de la sfârșit. Probabil, cum spuneam, ultimile luni, dacă nu săptămâni, ale necazului cel mare. Când în judecăți rapide, una după alta, ca niște lovituri puternice de ciocan, omenirea Imperiului Anticrist va fi frânt, va fi îngenunchiat și slava Domnului Iisus Hristos se va arăta prin a doua sa venire pe muntele măslinilor, așa după cum vom învăța în lecțiunile noastre viitoare. Aș vrea aici să avem un moment de reflectare cu privire la noi înșine. Pentru că, fraților și surorilor, și pentru noi lucrurile, și în dreptul nostru lucrurile stau la fel. Și în ceea ce ne privește, vremea este împărțită în două. O vreme a Harului lui Dumnezeu și apoi o vreme în care nu mai este Har. Și dacă în această seară se face că suntem în vremea Harului, atunci să ne bucurăm de această vreme și să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că la fel de adevărat este că Dumnezeu pune în dreptul nostru, în fața noastră, tot felul de avertismente prin care încearcă să ne trezească, să ne ridice, să ne recupereze, să ne ajute să ne ferim de păcate și de cele care întinează și duc la pierzare sufletul și să trăim în sfințenie. Pentru că după aceea există o vreme în care efectiv Dumnezeu abandonează pe un om. Este vremea în care trebuie, încă o dată spun, trebuie să reînnoim decizia noastră sfântă de a-L sluji pe Dumnezeu, bucurându-ne de vremea Harului. Dumnezeu să ne ajute! După ce în versetul 1 sunt anunțate aceste judecăți ale lui Dumnezeu, în al doilea rând, versetul 2 ne vorbește despre primul potir. Primul potir, o epidemie devastatoare. Versetul 2 spune următorul lucru. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirului pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Va fi o judecată peste oameni, zice aici cuvântul. Potirul a fost vărsat pe pământ, dar afectați au fost oamenii. Însă aș vrea să observăm un detaliu. Care oameni au fost afectați? Și zice aici cuvântul, oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. O judecată a lui Dumnezeu, îndreptată către toți aceia care au refuzat să dea slavă lui Dumnezeu și care au primit semnul fiarei și s-au închinat icoanei fiarei și implicit diavolului. Pentru aceștia, către aceștia este îndreptată această judecată. Ce conține judecata aceasta? Zice aici, o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni. O rană rea și dureroasă. O epidemie, o boală. O epidemie devastatoare, o boală care îi făcea să sufere, o rană rea și dureroasă. În versetul 11 avem scris, și-au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Oamenii își mușcau limbile de durere. O boală teribilă. Nu știm cauza acelei boli, dar pot ca să anticip o posibilă explicație. În momentul în care se vor expune și vor primi semnul fiarei, probabil că primind semnul fiarei, oricât vor încerca ei să protejeze pe primitorii acelui semn, dacă va fi sau nu un microchip, nu știm, dar dacă va fi, probabil că primind semnul acela, la un moment dat se va întâmpla ceva, se va deregla ceva. Va fi fie o iradiere, fie o boală va porni de acolo, o epidemie, un virus se va declanșa de acolo și toți și vor fi afectați toți aceia care l-au primit. Ca și cum ai fi, știu eu, contaminat cu un virus. O rană rea și dureroasă. Omenirea va fi surprinsă în momentul acela, medicina va fi surprinsă, nu vor avea ce să facă, poate să fie și un cancer, poate să fie o iradiere, oricum rană rea și dureroasă. O judecată îndreptată către toți aceia care au primit semnul fiarei. Se ridică aici o întrebare. De ce această judecată a lui Dumnezeu? De ce această judecată a lui Dumnezeu așa și revărsată, zice aici, peste pământ? Aș vrea să notăm următorul lucru, fraților și surorilor. Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu a creat pământul. Toate sunt ale lui Dumnezeu. Omul păcătuind a intrat sub autoritatea spirituală a celui rău. Diavolul are control peste sistemul acesta. Și în vremurile de pe urmă, spune Scriptura, că îl va avea și mai mare. Capitolul 12, capitolul 13 din cartea Apocalipsa și capitolul 11 ne vorbește despre controlul pe care îl exercită cel rău pe pământ. Datorită acestui control și datorită faptului că oamenii se supun celui rău și nu dau slavă lui Dumnezeu, va interveni Dumnezeu în judecata sa. Dumnezeu a dăruit binecuvântările pe care le avem noi aici. Dumnezeu ne-a dăruit toate lucrurile care sunt aici în lumea aceasta, ca să ne bucurăm de ele și să le folosim ca să creștem spre slava lui Dumnezeu. Oamenii au luat binecuvântările și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. S-au întors cu spatele la Dumnezeu. Dumnezeu i-a căutat și zice Scriptura că a vorbit în vechime, în multe rânduri și în multe feluri prin proroci. Și la sfârșitul vremurilor a vorbit prin Fiul Său, Iisus Hristos, pe care l-a trimis pe pământ și care a adus prin jertfa sa posibilitatea mântuirii. Și a venit la ei săi și spune Scriptura că ei săi nu l-au primit. Și apoi Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt pe pământ, Duh care să cerceteze inimile oamenilor, care să convingă omenirea în ce privește judecata, dreptatea, în ce privește pocăința.
Și în loc să se pocăiască, oamenii s-au adâncit mai mult în răutățile lor. Și a lăsat Dumnezeu pe pământ biserica. Biserica trimisă să fie o mărturie a lui Dumnezeu în lumea aceasta. Lumina lumii și sarea pământului. Și oamenii, în loc să asculte mesajul, s-au dedat mai departe în răutăți și în păcate. Și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și mai mult. Și s-au adâncit în tot felul de păcate. Și au pus capac, au pus păcat peste păcat și cel mai, și ce să zicem, nici nu există cuvânt cu care să descrii culmea păcătoșeniei umane când vor ajunge oamenii să se închine de bunăvoie diavolului într-un mod deschis. Pentru asemenea omenire, Dumnezeu are revărsată, are rezervată o judecată a sa. Și judecata, o rană rea și dureroasă în prima fază. Rană care nu se va vindeca. Vor primi semnul, vor considera că sunt fericiți, că vor putea cumpăra și vinde ce vor ei, dar la scurt timp bucuria le va fi curmată de o rană grea, rea și dureroasă care îi va chinui și nu se vor putea bucura. Zice aici, își vor mușca limbile de durere. Au hulit pe Dumnezeul cerurilor din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Aceasta este epidemia devastatoare declanșată de primul potir. Mai departe, potirul al doilea. Este versetul 3. Al doilea a vărsat potirului în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie, chiar și tot ceea ce era în mare. În al treilea rând în studiul nostru, să ne oprim în dreptul celui de-al doilea potir, care consemnează o catastrofă ecologică în lumea marină, în lumea oceanică. Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Posibil ca unii dintre dumneavoastră, ascultând și urmărind pasajul acesta, să fie observat că există o asemănare între cele șapte potire și cele șapte trâmbițe. Există o asemănare. Prima trâmbiță, judecată trimisă pe pământ, ca și primul potir. A doua trâmbiță, judecată trimisă în mare, ca și al doilea potir. A treia trâmbiță, judecată revărsată peste izvoare și peste râuri, ca și al treilea potir. Și paralela aceasta poate să continue. Însă chiar dacă există asemănare între acestea, nu există identitate. Există diferențe majore și principala diferență este următoarea. Trâmbițele afectează doar a treia parte din țintă. A treia parte din pământ, a treia parte din mare, a treia parte din râuri, a treia parte din oameni. Pe când cupele, potirele, afectează totul. De aceea este o judecată a lui Dumnezeu mai aspră, este, să zicem așa, superlativul judecății lui Dumnezeu. Revenind la acest al doilea potir, respectiv catastrofă ecologică în lumea oceanică, în lumea marină, spune și cuvântul Domnului că vor fi afectate apele mărilor și ale oceanelor. Totul se va preface în sânge. Marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort. Nu știu dacă ați avut ocazia, probabil dacă vă aduceți aminte, ați fost la mormântare, ce însemnează sângele unui om mort. Când începe să intre în descompunere, și știu eu, n-aș vrea ca să cree sentimente reprobabile sau gânduri din acestea așa înfiorătoare, dar asta scrie Scriptura, ca sângele unui om mort. Nu-i sânge, dar nici apă. Ca sângele unui om mort. Și așa va fi toată apa mării atunci. Și a oceanelor. Și din cauza aceasta, spune Scriptura, orice fel de vietate, de făptură, tot ceea ce era în mare, a murit. Putem închipui cum în vremurile acelea, valurile vor arunca la mal hoiturile animalelor din mare, a peștilor, a tuturor făpturilor marine și țărmurile vor fi o putreziciune. Asta vrea să spun acest pasaj. Așa va fi în acele ceasuri ultime ale istoriei omenirii pe acest pământ. Cele mai multe civilizații, orașele cele mai mari și mai înfloritoare, unde sunt făcute? Pe litoral, așa? Vor vedea ce însemnează judecata lui Dumnezeu. dar nici cele de la munte nu vor fi scutite, pentru că urmează al treilea potir. Potirul al treilea este consemnat, despre el se vorbește în versetul 4, al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Potirul al treilea sau ziua în care nu va mai fi apă pe pământ. Ziua în care nu va mai fi apă pe pământ. Vor fi afectate râurile și izvoarele de apă și apele, zice cuvântul, vor fi, se vor face sânge. Viața noastră pe pământ este posibilă pentru că o întreține Dumnezeu. Dumnezeu ne dă aer pe care îl respirăm și în potirul al patrulea Dumnezeu va afecta și aerul, îl va încălzi, îl va dogorâ cu soarele și nu-l vor mai putea respira de fierbinte ce va fi. Aerul va afecta atunci. Apa este afectată aici. Pământul va fi afectat pentru că se va cutremura. Și tot ceea ce face posibil întreținerea vieții noastre acum, în momentul acesta, va fi luat de Dumnezeu și va fi afectat în judecata sa. Apa. Noi atât de mult suntem obișnuiți cu apa. Toată ziua folosim apa, așa-i? Cu apa ne spălăm, apă bem, cu apă facem mâncare. Apa este în ciclu vieții, totul este... Și dacă n-ar fi apa, ce s-ar întâmpla? S-ar duce viața. Este imposibil să trăiești fără apă. Și ne-am obișnuit atât de mult cu apa, încât efectiv nici nu mai vedem importanța pe care o are. Deschizi robinetul, trebuie să curgă apă. Închipuiți-vă că va veni ziua aceea în care cineva va deschide robinetul și în loc de apă îi va curge în chiuvetă sânge. Și se va duce la sticla aceea pe care a avut-o pusă poate acolo, undeva în frigider sau nu știu unde, în debara, să bea din sticla aceea și când se va duce la sticlă va fi tot sânge și în sticla aceea. Judecata lui Dumnezeu peste ape. Le va lua apa. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru o bucată de pâine și venim la rugăciune și mulțumim, Doamne, pentru mâncarea aceasta. Dar am mulțumit lui Dumnezeu și pentru apa pe care o bem. Și mulțumim, Doamne, pentru apă. În vremea aceea, Dumnezeu va judeca omenirea luându-i apa de băut. Și foarte interesant este următorul, încă un aspect legat de partea aceasta. N-ați observat dumneavoastră că cele mai multe distracții omenești sunt puse în legătură cu apa? Oamenii se duc la mare, acolo e apă. Se duc la strand, se duc la pescuit, se duc la ogna Sibiului. Și timpul liber, timpul acela de divertisment, oamenii îl petrec, cei mai mulți dintre ei, la apă. Va lua Dumnezeu aia. Eu cred că duminica, și acum ne apropiem de sezonul acesta de vară, duminica locul nostru este în casa lui Dumnezeu și joia. Și nu se cade să mergem la apă, când în casa lui Dumnezeu este slujba. Dumnezeu să ne ajute. Revenind în judecata sa, Dumnezeu va lovi creația, măcar că ea nu este vinovată. Dar o va lovi pentru că scopul cu care Dumnezeu a dat-o va fi pervertit în zilele acelea. Când Dumnezeu ne-a dat creația, de fapt ce a făcut Dumnezeu? Zice Scriptura. Poți, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, poți să vezi în ele însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a lăsat creația ca un templu. Un templu în care să-L admiri pe Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Și să te uiți la frumusețea acestor lucruri și să dai slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu revarsă aceste binecuvântări ale creației și peste cei buni și peste cei răi. Dar va veni ziua în care oamenii nu vor înțelege că trebuie să dea slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va mai vedea niciun motiv ca să continue să le dea acele binecuvântări. Va lua binecuvântările acele. Rană rea și dureroasă. Apele oceanice și marine prefăcute în sânge, ca sângele unui om mort. Râurile și izvoarele de apă vor fi, de asemenea, zice aici cuvântul, transformate în sânge. Vremuri tulburi și vremuri grele. Iar noi, trăind în această vreme a Harului, avem posibilitatea să moștenim împărăția lui Dumnezeu și să fim răpiți la cer. Ce binecuvântare, ce speranță și ce har să ne ajute Dumnezeu să rămânem în El. Lovirea aceasta a apelor, cum să o interpretăm? Pentru că aici există cel puțin două interpretări. Prefacerea apelor în sânge, Cum o putem interpreta? Și spuneam că sunt două interpretări. Există o interpretare literală. Și conform acestei interpretări, când zice pasajul că apele mării se vor preface în sânge ca sângele unui om mort, așa va fi. Apa aceea limpede, apa aceea care este la mare sau într-un ocean, apa aceea va fi transformată în ceva ca sângele unui om mort. Apele râurilor și apele izvoarelor vor fi schimbate în sânge. Asta este interpretarea literală. Ca și pe vremea lui Moise în Egipt, când Dumnezeu a lovit apele Egiptului și s-au prefăcut în sânge. Asta este o interpretare. O altă interpretare este interpretarea simbolică și conform acestei interpretări, apele, de fapt, sunt cele despre care ni se vorbește în capitolul 17, versetul 15. Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Schimbarea sau prefacerea, transformarea apelor în sânge prevestește, conform interpretării simbolice, că în vremea aceea de pe pământ vor fi mari conflicte și războaie, că pământul va fi o baie de sânge în războaiele acelea. Ambele interpretări sunt sugestive. Consider însă că interpretarea aceasta cu privire la interpretare literală potrivește cel mai bine aici, când este vorba de potirul al doilea și al treilea, iar interpretarea cu acele conflicte armate care va transforma pământul într-o baie de sânge este vorba de potirul al șaselea, când zice Scriptura că au ieșit din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Războiul este în potirul al șaselea. Aici, în potirul al doilea și al treilea, este transformarea apelor în sânge. Așa că nu greșim să spunem că în vremea de pe urmă, în judecata lui Dumnezeu finală, pe pământ, apele vor fi schimbate în sânge, dar vor fi și războaie care vor transforma omenirea într-o baie de sânge. Aș vrea să avem acum un moment de concluzie și să venim înaintea Domnului în rugăciune, cerând de la Dumnezeu ajutor ca să trăim în credință. Și concluzia pe care aș dori să o avem este desprinsă din reacția pe care au avut-o aici două, să zicem, personaje, măcar că numai una este persoană. Versetul 5. Și-am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Drept ești, Doamne. Îngerii lui Dumnezeu, văzând ce se va întâmpla, vor zice: Doamne, drept ești. Și pentru că e sfânt, ai judecat așa. Va fi o manifestare a dreptății și va fi o manifestare a sfințeniei lui Dumnezeu. Și apoi, aici o motivație, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge. Să bea, sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând. Altarul nu vorbește. Altarul este un obiect, dar totuși transmitea un mesaj. Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Și aș vrea să pun aici o întrebare. Altarul, ce mesaj poartă un altar? Ce se face pe altar? Se aduce jertfă. Și ce fel de jertfă? Jertfă de ispășire. Și spune Cartea Evrei că Domnul Iisus a dus în cer cu sângele Său și l-a înfățișat pe altarul cel veșnic al lui Dumnezeu. Și altarul acela lui Dumnezeu din cer, care a primit pe El ispășirea pentru păcatele noastre, va zice atunci când va vedea cum se va consuma judecata peste cei necredincioși. Drept ești, Doamne. Drepte sunt judecățile Tale. Așa trebuia să se facă. Așa trebuie să se întâmple. Așa trebuie să se întâmple, va zice, ispășirea făcută de Dumnezeu în cer. Și mila Lui, altarul Lui, va zice, așa trebuia făcut. Însă pentru noi, în această vreme, harul lui Dumnezeu, altarul lui Dumnezeu, poartă mesajul ispășirii. Și mesajul este, oricine crede în Iisus are păcatele iertate. Noi am fost răscumpărați cu sângele scump și sfânt al Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Fraților și surorilor, aș vrea să desprindem pentru noi două concluzii practice acum. Prima concluzie practică. Dumnezeu este drept și datorită dreptății sale trebuie să trăim și noi în dreptate. Să ne ajute Dumnezeu în fiecare zi să trăim în dreptate. Și a doua concluzie, Dumnezeu este sfânt. Fiind sfânt, să trăim și noi în sfințenie. Omenirea aceasta se îndreaptă către soarta pe drumul pe care l-a rânduit Dumnezeu. Nu uitați, vă rog, că în drumul omului păcătos, în drumul omului, este o linie invizibilă. Linie pe care omul nu o vede, dar Dumnezeu o vede. Când trece de linia aceea, este pierdut. Nu mai există nicio șansă. În ceea ce ne privește, fiind aici în casa lui Dumnezeu, avem toată certitudinea că suntem dincoace de linie. Așa că să folosim ocazia aceasta și mai mult ca să ne apropiem de Dumnezeu și să trăim în dreptate și în sfințenie. Dumnezeu să ne ajute!